У цій студії вітаю Тетяну Фіщук, піар-директорку проєкту «Всі свої». Доброго вечора.
Доброго вечора.
І насправді «Всі свої» вже не вперше і не вдруге у нашій студії. Ми не раз говорили і про розвиток таких, скажімо, контактів між покупцями і українськими виробниками, і про те, як ярмарки працюють, і знову-таки про те, як функціонує і ринок їжі, легшої промисловості, ну, не цілої промисловості, але виробників одягу і виробників навіть різних домашніх штучок, текстилю і т.д. І доволі логічним кроком стала поява в Києві такого декількоповерхового магазину з такою ж самою назвою «Всі свої». Він уже деякий час працює, і хочеться нам поговорити сьогодні не про магазин, не про сам проект, а власне про українських виробників, про те, як український ось цей бізнес і мода між собою функціонують. І напевно почнемо ми з такого погляду крізь історію. Ось якщо подивитися на досвід «Всі свої» і на те, як змінювалася ваша комунікація з українським виробником, як український виробник змінювався, що там тепер. Як шиють, для кого шиють і про що шиють?
Да, хорошо, я вам сейчас расскажу. Если мы посмотрим на перспективу развития бренда за последние 3 года, вообще украинских производителей, то мода всегда была отражением социальных волнений в стране. И было абсолютно логично, что в разгар революции появлялись украинские товары, одежда с кричащими патриотичными слоганами, меседжами и изображениями.
Але це були переважно футболки. Я ось пригадую цей тренд, який влітку 14-го року вибухнув після Майдану і з початком війни. Це був одяг не дуже дорогий, який можна собі дозволити купити будь-кому і носити з демократичним одягом, кеди джинси, так, і з чимось більш вишуканим, як такі епатажніші варіанти з красивими, не знаю, спідницями.
Да, це було сложно назвати модою, каким-то дизайнерским решением, это было желание каждого украинца показать и продемонстрировать, что он за новую Украину, и с помощью трезуба из портрета Шевченко или голубо-оранжевых тонов это было легко донести.
Но это такой просто модный социальный рэп, я бы сказала, наверное.
Да, да. Это, ну, если мы посмотрим на историю моды, то всегда социальные волнения отражались на моде, и это была такая, ну, рупор, да, социальных явлений и то, что происходит в любой стране.
Таня, а вот вышиванки в той час почали развиваться, как я ще, ну, і пішли в наступ, насправді, навіть на
новий бум.
Конечно же, вишиванки були і до цього теж популярні, но з розвитком, ну, з поняттям волни патріотизму, конечно же, вони стали більш популярними у населення, і зараз це абсолютно модний тренд. Вишиванка повлияла вообще на развитие не только украинской моды, но и мировой моды. Про это
так,
пишет
Vogue.
Так,
мы на подиумах бачили не раз и не двічі мотивы вишиванок на різному одязі.
Ну, насправді там є просто витвори мистецтва. Я навіть дивлюся, так, є доволі кічеві штуки, але це не має стосунок до моди, певно, але хоча тенденція все одно простежується, якщо це навіть кіч, але ну, кіч модний. Але, в принципі, є натуральні тканини, абсолютно неймовірні кольори. І причому це і от для тих, я це називаю старо віри, традиціоналісти, котрі вважають, що обов'язково має бути відтворена от саме поліський якийсь візерунок, від іду до абсолютно таких скажених, божевільних і дуже гарних вишивок саме на довжелезних сукнях, і це надзвичайно неймовірно виглядає, як і, в принципі, на якихось дуже таких сорочкових сукнях.
Дуже гарно, так. І це гарна сторона цього тренду патріотизму, так, який в 14-му році вибухнув. Які ще цікаві тенденції от в розвитку того, що і як шиють українські виробники для споживача?
Вслед за таким яркою демонстрацією патріотизму і національних мотивів, сейчас мы наблюдаем, что украинский дизайнер, украинский производитель уходит от этого заигрывания. Он уходит в сторону демократичной европейской моды, так называемой продуманной простоты. Украинские бренды начинают конкурировать с европейскими брендами, которые продаются по всей Европе, на всех 4 континентах. И, конечно же, украинский бренд входит в контекст мировой моды. Ему нужно конкурировать с теми трендами, которые мировые на подиуме или на стрит-фэшн. Поэтому мы сейчас видим, что украинские бренды борются за качество и борются за стиль, который подходит украинцам. Это стиль европейского смарт-кэжуала, простой, демократичный, и каждый бренд сейчас будет развивать свою идентику и ДНК своего личного бренда в контексте вот общий какой-то там національний моди.
От в цьому контексті для тих наших слухачів, які не дуже в назвах цих стилів орієнтуються, на що схожий оцей от уявний портрет людини, яка живе в Україні і носить речі українського виробника? Як ця людина одягається? Що вона
носить?
Це
дуже цікавий вопрос. За розвитком проекту уже 2 года, в апреле месяце, мы наблюдаем, как одеваются аудитории, какая аудитория приходит к нам в магазин, какая аудитория приходит к нам на маркеты. Я общаюсь с этой аудиторией, интервьюирую людей, я узнаю бренды, на которых на людях одеты. Что я могу сказать? Появляется такая новая волна стрит-фэшна в Украине. Это люди, которые умеют миксовать европейские бренды с украинскими брендами. Они много путешествуют, они понимают в качестве, они разбираются в трендах, они не следуют моде, они формируют свой индивидуальный стиль. И украинские дизайнеры шьют для таких людей, которые умеют миксовать очень демократичный фаст-фэшн европейский с очень авторскими какими-то интересными вещами от украинских дизайнеров, аксессуарами или или просто какой-то вещью. Есть люди, которые одеваются total made in Ukraine, и очень приятно это видеть.
Но, справді, тут теж цікава одна особливість, на мій погляд, і от спостерігаючи, скажімо, за мідл-маркетом, там, умовно кажучи, це Манго Зара, наприклад, котрі в різних країнах представлені різними байерами,
тобто, і різними
Україні,
речами.
І різними абсолютно речами, да, і в Україні, власне, ми дивимося, що цей, насправді, навіть цей сегмент, умовно, дуже є базарним. От мене це завжди вражало, якщо там подивитися на Зару Іспанії, Зару Австрія, Зару Київ, очевидно, це абсолютно різні Зари, це дуже, дуже помітно. І мені видається, що українські виробники якраз заміняють Зара Австрія. Тобто вони намагаються серйозно урізноманітнити і спростити з одного боку, і надати людям можливість вдягатися, умовно, без пайеток. Або якщо це пайетки, то це дуже делікатна така річ, яка не просто людина йде, як просто ялинка в пайетках, трясеться і всюди це виблискує.
Але може це український стиль? Ось український стиль – це пайетки, шпильки чи кросівки і пайетки, і кросівки.
Це точно вже не пайетки. Тобто потребитель, який робить осознаний вибір в пользу українського бренду, він робить цей вибір не тому, що це зроблено в Україні. Тому що, це качество, тому що преимущественно всі наші бренди працюють с натуральными тканями. Если вы посмотрите на изделия пальто, это 100% шерсть и хорошая вискозная подкладка, а не такая, как сделана в Бангладеше у других европейских брендов. Это правильный крой, это качественная отделка. То есть покупатель голосует за качество, и покупатель голосует за индивидуальный дизайн. Потому что то, возможно, пока что недостаток, что наши бренды, они еще такого мануфактурного формата, небольшого формата, это позволяет им делать капсульные коллекции. И к нам в магазин приходят платья в экземпляре 2-3 единицы. То есть, соответственно, покупаете абсолютно уникальную вещь только для себя, вы ее встретите, ее покупят еще только 2 женщины, и все. То есть в Австрии, в Индии, в Америке вы больше не увидите такого.
Тетяно, а насправді якість матеріалів, от якщо говорити про трикотаж, скажімо так, про вовну, про льон, зрештою, от наскільки вже тканин стало більше українських? Бо з фурнітурою ми часто, власне, коли ведемо ці розмови, то з фурнітурною досі залишаються і проблеми. Дешевше там люди купляють або в Китаї, або в Туреччині.
Але переважно з Італії.
Дорожче це Італія, так. І, власне, з тканинами, я бачу дуже багато італійських тканин, наразі використовуються і українськими дизайнерами. Що, можливо, змінилося за оцей рік? Чи знайшлися матеріали стосовно відсутності льону? Мене це дивує, тому що я от нещодавно переглядала колекцію доволі таких розкішних вишиваних суконь, але це був італійський лен, тобто не український.
За 2 года проблема сырья не решилась. Угу. К сожалению, за 2 года это очень маленький срок, чтобы решить проблему производства тканей в Украине. И вы абсолютно правы, даже наши вышиванки, например, бренд Этнодим, который у нас представлен там, в магазине, он такой якорный бренд по вышиванкам, он закупает лен в Белоруссии. бренды, которые шьют концептуальную одежду, покупают ткани в Италии, бренды, которые позиционируют себя более casual в стиле, это Турция или тоже Италия. К сожалению, в Україні проблема сырья, да, остается.
Щоб продовжити цю розмову, ось ви наводили як приклад пальто, яке робляться з вовни якісної, з хорошою підкладкою. І я згадала такі міркування, я зовсім нещодавно про це з подругою дизайнеркою Аллою Рибіцькою говорила, що українські виробники не лише одягу, але й інших товарів дуже часто от мавпують один одного. От раптом в якийсь момент всі ресторани почали готувати бургери, бо це стало модно. А потім всі почали готувати якісь, не знаю, відкриті гриль-сендвічі. А потім ось усі почали шити пальто.
Да.
Ми з вами і в чаті про це говорили.
Да.
Чому всі шиють пальто? В який магазин чи підвал, де є українські дизайнери, не зайдеш, всюди буде висіти пальто, і вони часто навіть однакового крою, просто різних кольорів.
Це дуже цікаве наблюдення, дуже цікавий питання. Я думаю, що популярність пальто, вообще как изделие, связано с нашим климатом. Мы носим пальто весна, осень, зима. То есть 7-8 месяцев в году мы носим верхнюю одежду. Пальто — это самое базовое универсальное верхнее изделие, которое покупают здесь в Украине и вообще во всем мире. Поэтому, конечно же, бренды, есть бренды, которые специализируются только на верхней одежде, и в пальто у них основная единица. А бренды, которые отшивают платья или костюмы, добавляют свои коллекции одежды, потому что добавляют свои коллекции пальто, потому что оно формирует уже полный образ изделия и так далее. То есть я думаю, что это связано в первую очередь с климатическими условиями и популярностью этого изделия и необходимостью его носить.
Але ще 2 роки тому так не було. Ще 2 роки тому треба було пошукати пальто українського виробника.
Да.
А я зараз пригадую 2009 чи 10 рік, я десь на Подолі зайшла в якийсь магазин при заводі в Київському, забула, як він називається, де шили пальто, і там серед дизайнів таких трохи старомодних ледь вибрала щось таке, що можна було би носити. Але це було пальто з нормальною достатньо тканиною, яке декілька років чудово собі давало раду. Інших варіантів українського пальта в мене, насправді, того року не було.
Сейчас вибір більше, асортимент більше. Ви дуже правильно вловили... Ну, такое наблюдение, почему пальто стало популярным, мы тоже его уловили, мы даже в октябре месяце в межсезонье сделали маркет, посвященным пальто, это было Дни украинского пальто. И чтобы доказать популярность, то есть я просто расскажу о цифрах, сколько людей пришло на этот маркет, это был самый популярный маркет, это 50 тысяч покупателей, которые пришли на этот маркет, это равняется приблизительно... большому рок-концерту на Олімпійському. Тобто це по количеству равноцінно такої аудиторії.
Да. Українці люблять океанельзи і люблять українське пальто.
І люблять українське пальто, да.
А от що ще, насправді, Тетяно, є от такої кричущої популярності? Ну, футболки так, я бачу, і забавні принти починають використовувати, якісь дуже цікаві моделі футболок, ну, тобто, да, літо теж в нас присутні, і люди це люблять. А сукні, та, вони теж, в принципі, завжди є популярними, їх можна модифікувати як завгодно, а щось, можливо, ще з'явилося нове, таке, що, очевидно, українцям дуже подобається.
Вы очень правильно заметили по поводу платья. Наши женщины любят платья, да, и сила женщины не только в ее слабости, но и в красивом платье, это однозначно. И вот через 2 недели мы будем даже делать маркет «Дни украинской сукни». И мы собираем 250 производителей, которые делают дизайнерские платья. Это очень популярное изделие среди женщин, потому что оно формирует образ, оно придает женственности. Ну, оно...
Причем оно есть разные. Я вот бачу от спортивных моделей абсолютно таких крутых и классных, с гарного трикотажа. Так само есть и классика, звичайно, что она залишається популярною.
Сукня-футляр, вічна классика.
И макси-платні сукні на літо, такі летючі, абсолютно теж неймовірні. Тобто тут ще й простір фантазії, напевно. От ти можеш здивувати і себе, і дівчат або жінок, котрі надають перевагу сукням. Насправді, напевно, штанами менш можна здивувати людину.
Да, я, до речі, ще знову-таки згадуючи розмову з уже згаданою дизайнеркою Аллою Рибіцькою, ти сказала про штани, Лариса, я згадала нашу бесіду про те, що, як це називається, поясні вироби, спідниці і брюки, це насправді великий біль, тому що у всіх дуже індивідуальні фігури. Пошити, наприклад, поясну спідницю чи правильні класичні брюки з правильною викрійкою, щоб вони добре сіли і т.д.
Була фахон завжди виграє.
Ось я про це і говорю. Сукня з точки зору крою, з точки зору виготовлення, це також простіше рішення, тому що її легше підібрати і легше пошити на якусь гіпотетичну абстрактну фігуру.
І тут, чи вони, мені здається, з'являється теж нішова тема, це кардігани і різноманітні теж бохівські штуки з трикотажу. От наскільки вони є популярними? Наскільки, в принципі, люди надають перевагу різним кардиганам, які теж можуть моделюватися і варіюватися як завгодно, від короткого до довгого, з капюшонами, без, і так, що завгодно далі?
Кардигани дуже популярні. В день открытия магазина, когда мы открыли его 21 сентября, первые покупательницы купили вышиванки, пальто и кардиганы. Да, это очень популярно, потому что ну, это базовая вещь, которая формирует образ, которая не делает его таким плоским, делает его законченным, и аудитория, которая потребляет уже украинские товары, она умеет миксовать, сочетать, и работать с этим образом. Поэтому кардиганы популярны, трикотаж популярен. Все, что входит в категорию basic гардероба, оно очень популярно. Есть аудитория, которая покупает концептуальную одежду в разных дизайнерских стилях. Боха, эклектика, фьюжн. Да, есть и эта аудитория. Но преимущественно базовый гардероб это... Це основа.
Але я не випадково згадала про крії і про складність, на, зокрема, поясних виробів, як це на професійному сленгу називають. Якщо говорити про ось цю технологічну спроможність українського виробника, про якість викрійок, не лише тканин, але й того, як ця річ скроєна і шита і т.д., що можна, знову-таки, сказати? Наскільки якісні речі шиють українські виробники?
Є... Я до того, как ответить на это, просто расскажу, что сейчас рынок очищается. Рынок насытился украинскими производителями. Если в начале старта проекта у нас было 80 производителей, да, на маркете одежды, то сейчас у нас 1000 заявок на 250 мест. То есть 1000 потенциально готовых мануфактур ателье, которые хотят быть представленными на маркете или в магазине. Поэтому рынок будет очищаться, и выживут, конечно же, сильнейшие по категории качества, дизайна и бизнес-стратегия. Точно будет работать бизнесовый правило такое маркетинговое «дифференцируйся или умирай», однозначно. Поэтому выживут сильнейшие, и в том числе в качестве кроя и посадки, потому что плохо сидящее изделие никому не нужно, его просто не будет покупати потребітель.
Тетяно, а є взагалі, от, ну, як в нас дуже часто говорять, стосовно арт-школи, та, є Одеська арт-школа, Київська, так чи інакше, арт-школа і Львівська. От наразі стосовно моди і українських виробників, чи є от такі точки на модній мапі, де люди більш активні, більш, можливо, креативні, і їх просто більше?
Ви маєте в досточки день обучення?
Ні, я маю на увазі, от, в принципі, от, я побачила, наприклад, дуже цікаві кілька українських виробників, котрі працюють в Одесі. І це, насправді, вирізняє їх поміж інших, це дуже цікаві моделі, в тому числі і пальто. Там є дуже цікавий мікс, хороші тканини, хороший крий. А, власне, Харківська теж цікава школа. А, от, ну, в Києві тут всього просто багато, важко, напевно.
І в Києві теж є і Львівська, і Одеська, і Харківська, і всі, так.
От наскільки вони індивідуальні? Чи можна говорити про те, що о, ми бачимо тут українських виробників, це явно Одеська школа, ну, зокрема.
І якщо стоїть вопрос о разнообразии регіональном в плані дизайна, то да, это разнообразие есть. Одесські бренди более смелые, более яркие, более концептуальные, креативные. Бренди, которые сосредоточены в центре Украины, это европейский сдержанный такой формат. Харьковских не знаю брендов, не видела, не могу вам сказать. Львовские бренды, они тоже индивидуальные, они любят заигрывать с этномотивами, они не копируют какие-то мировые тенденции, они создают свой такой фэшн-продукт. И это вы абсолютно точно заметите, да, если сравнивать региональную разницу, в модному дизайні, то вона существує.
Так, я тепер згадала, що і львівський стріт-фешн, якщо його так назвати, дуже особливий, завжди є багато цікавих
аксесуарів і так далі. Насправді, одеський стріт-фешн, він все-таки вирізняється, я хочу вам сказати, від того, що пропонують, власне, одеські виробники, тому що вони орієнтуються не тільки, власне, на оцю портову, абсолютно безумну культуру, а, власне, орієнтуються так само і на столичну культуру, і на інші європейські стримані або ж нестримані стилі.
От ми теж такі нестримані, і хочеться говорити ще, а ось невблаганний час іде. Ось уже Ірина Нижник, режисерка прямого ефіру, нагадує нам про час. І не випадково, тому що вже 21 година 57 хвилин на студійному годиннику. Час поступатися місцем для свіжого випуску новин від Марії Зав'ялової. Нагадаю тільки, що ми говорили із Тетяною Фіщук, піар-директоркою проєкту «Всі свої», говорили про те, як і що, і для кого шиють українські виробники.